กฎข้อแรกของการทำการตลาดไม่ใช่การยิงแอดโฆษณาแต่คือการรู้จักลูกค้าสวัสดีครับผมมณัฐสันตศพครับ CEO and Founder ของบริษัท A Digital Partner และผมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิตอลวันนี้ฮะผมมีเรื่องนึงฮะที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับก็คือเรื่องที่มีชื่อว่ากฎข้อแรกของการทำการตลาดในยุคนี้นะฮะไม่ใช่การเริ่มต้นที่การซื้อโฆษณาหรือการถามคำถามว่ายิงแอดโฆษณาช่องทางไหนดีใช้ Facebook ยิง Interest แบบไหนดียิงโฆษณาแบบแคมเปญไหนดีใช้ Conversion แบบไหนหรือใช้ Google แบบไหนดีนั่นคือถ้าเกิดเราเริ่มต้นถามคำถามอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเรากำลังมาผิดทางแล้วครับสิ่งที่เราควรทำก่อนนะครับในการทำการตลาดในยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่มาตั้งคำถามว่าจะยิงแอดโฆษณาอย่างไรดีแต่เราควรจะตั้งคำถามว่าสินค้าและบริการของเราลูกค้าของเราคือใครครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมจะร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับใน EP นี้นะครับใน EP ที่3นี้ที่เราจะคุยกันนะครับว่าในการทำการตลาดในยุคนี้ฮะผมเห็นจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาหลายปีนะคุณผู้ฟังก็คือว่าตั้งแต่ให้ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์แล้วก็เป็นบริษัทด้านเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ผมได้รับทำเคสนะฮะให้กับหลากหลายองค์กรเลยทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็เจ้าของกิจการนะที่ผมได้ไปพบเจอมาทุกคนมักจะมีคำถามคล้ายๆกันครับเนื่องจากว่าเห็นสื่อเห็นในข่าวเห็นในกระแสเนี่ยพูดกันว่าโอ้ Facebook จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะทำยังไงดีในยุคนี้สมัยนี้คำตอบที่ผมจะให้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรากำลังกลัวมันอยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะทำให้ยอดขายเราตกสิ่งที่เกิดขึ้นฮะเรากำลังยึดติดกับแพลตฟอร์มหรือยึดติดกับเทคนิคการยิงโฆษณาเพียงอย่างเดียวครับสิ่งที่เราควรทำคำถามคือว่าลูกค้าเราคือใครและฐานลูกค้าเราเนี่ยมีใครบ้างเราเคยเก็บข้อมูลไว้ไหมดังนั้นฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็แล้วแต่ในการทำการตลาดสมัยนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามายึดกันที่การทำโฆษณาหรือว่าการมุ่งมองหาไปที่โฆษณานั่นคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วฮะในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้หรือว่าการทำการตลาดนั่นเองนะครับสิ่งที่เราควรตั้งคำถามและทำได้ดีที่สุดเลยก็คือเรื่องของลูกค้าของเราคือใครหรือว่าเรียกว่าCustomer Avatar ครับวันนี้สิ่งที่ผมจะชวนพูดคุยก็คือคุยเรื่องของ Customer Avatar นะครับว่าเราจะมองหาลูกค้าของเรายังไงบ้างทีนี้เทคนิคในการเริ่มต้นทำการตลาดนะครับก็คือว่าไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่ครับอย่าเพิ่งไปถามหาครับว่าจะยิงเทคนิคแบบไหนดีซื้อ Facebook แบบไหนดียิงโฆษณาแบบไหนดีนั่นคือปลายเหตุและนั่นคือสเต็ปเกือบสุดท้ายแล้วเราต้องมาหาให้เจอก่อนฮะว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่จะต้องซื้อสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเขาคือใครอายุเท่าไหร่เพศอะไรอาศัยอยู่ที่ไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาเนี่ยครับชอบหรือไม่ชอบอะไรหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าลูกค้านะคุณผู้ฟังเขาเนี่ยฮะไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการของเราโดยตรงแต่ลูกค้ามักจะซื้อสินค้าหรือบริการผ่านวิธีการแก้ปัญหาโดยซื้อโซลูชันหรือวิธีการแก้ปัญหาผ่านสินค้าหรือบริการนั้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B นะครับสิ่งที่ผมต้องการขจัดปัญหาคือผมเนี่ยหงุดหงิดมากเลยฮะกับการที่ต้องเดินทางไปทำงานทุกๆเช้านั่ง BTS ไปตลอดเวลาสิ่งที่ผมมองหาผมกำลังมองหาโซลูชันหรือวิธีการเดินทางไปให้เร็วกว่านี้มันมีวิธีไหนบ้างนอกจาก BTS ผมก็มีช้อยเลยฮะ1ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะฮะหรือจะซื้อรถยนต์ก็มีหลากหลายยี่ห้อผมก็มาดูว่าจะเอายี่ห้อไหนดีนะหรือต่อมาฮะผมจะเดินทางโดยปั่นจักรยานไหมหรือว่าจะเดินทางโดยรถเมล์โดยสารช่องทางอื่นทีนี้ฮะแค่ผมฮะจากเดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ยผมมีปัญหาแค่เนี้ยโหผมมีวิธีการแก้ปัญหาเยอะไปหมดเลยครับว่าจะใช้ช่องทางไหนดีที่เหลือฮะสินค้าหรือบริการไม่ว่าถ้าเกิดผมตัดสินใจซื้อจักรยานซื้อรถยนต์หรือว่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ฮะผมก็จะไปดูต่อว่าเฮ้ยอันไหนมันตอบโจทย์วิธีการแก้ปัญหาของฉันดีที่สุดผมก็ไปเลือกต่อฮะแล้วพอผมเลือกว่าอันนั้นมันเหมาะกับ เงินในกระเป๋าของผมหรือผมสังเกตสมมติว่าผมเลือกแล้วโอเคผมจะซื้อรถยนต์ผมก็มาดูฮะว่ากระเป๋าเงินของผมเนี่ยมันเหมาะกับรถยนต์ยี่ห้ออะไรทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมมีบัดเจ็ตเนี่ยประมาณสัก 5-600,000 ผมอาจจะมี2ช้อยฮะเป็น Toyota นะเป็นอาจจะเป็นToyota Civic ก็ได้ครับมือ2นะครับปี2015กับอีกรุ่นนึงฮะเป็นไม่ใช่สิ Honda Civic ปี2012-2013กับอีกรุ่นหนึ่งคือ Toyota Altis นะฮะสมมุติในราคานี้ใกล้เคียงกันผมก็มาดูต่อฮะว่า2รุ่นนี้อันไหนมันแก้ปัญหาฟังก์ชันพื้นฐานผมที่ต้องการได้ดีที่สุดแล้วผมค่อยถึงไปดูฮะว่าแบรนด์ไหนถึงดีกว่ากันหรือว่ามีออปชั่นเสริมมากกว่ากันแสดงว่าอะไรฮะผมตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ออปชั่นเสริมหรือแบรนด์หรือแบรนดิ้งหรือภาพลักษณ์สวยๆอย่างเดียวแต่ผมดูถึงเรื่องว่าปัญหาของผมมีอะไรก่อนผมจึงเลือกสินค้าหรือบริการนั้นฮะให้เข้ากับปัญหาที่ผมเจอแล้วผมค่อยมาดูฮะว่าแบรนดิ้งเป็นยังไงหรือว่าหน้าตาของสื่อโฆษณาเป็นยังไงร้านไหนมันตอบโจทย์ฉันนี่ฮะคือ1ตัวอย่างแค่ของเรื่องของการแก้ปัญหากับการเดินทางจากจุด A ไปจุด B นะคุณผู้ฟังแค่เรื่องของการซื้อรถทีนี้ในตลาดจริงๆฮะคนที่เป็นผู้บริโภคหรือเป็นลูกค้าครับทุกคนฮะมีปัญหาดังนั้นนะครับธุรกิจหรือกิจการหรือสินค้าหรือบริการทุกอย่างบนโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อจะทำกำไรทำเงินแล้วก็ทำลายโลกเพียงอย่างเดียวครับแต่สินค้าหรือบริการทุกอย่างบนโลกนะคุณผู้ฟังจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือเจ้าของกิจการที่ผมไปพบเจอมาแล้วท่านเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทำธุรกิจได้เติบโตฮะมักจะมีแนวคิดที่ว่าทำสินค้านั้นหรือบริการนั้นทำธุรกิจนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาโจทย์ให้กับผู้บริโภคหรือแก้โจทย์ปัญหานั้นให้กับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยขจัดเพนพอยต์หรือขจัดวิธีการแก้ปัญหานั้นออกไปโดยสร้างสินค้าหรือบริการนั้นออกมาฮะให้มันรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นหรือแก้ปัญหานั้นได้แบบดีขึ้น better ขึ้นแล้วก็ดีกว่าคู่แข่งฮะแสดงว่าลูกค้าฮะซื้อวิธีการแก้ปัญหาผ่านสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะครับนั่นครับคือ mindset อันที่1ที่ผมจะขยี้นิดนึงครับว่าการทำการตลาดในยุคนี้หรือทำโฆษณาในยุคนี้ฮะเราต้องไปหาเพนพอยต์ของลูกค้าของเราให้เจอฮะว่าลูกค้าของเราครับคือใครอายุเท่าไหร่เขามีปัญหาอะไรแล้วเราค่อยมาออกแบบในเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือการทำสื่อเนี่ยในสเต็ปที่2ฮะผมขยี้ให้อีกนิดนึงฮะในสเต็ปที่1เนี่ยคือเรื่องของลูกค้าใน customer avatar นะสมมติเราเจอแล้วนะฮะว่าลูกค้าของเราเนี่ยสมมตินะครับว่าเป็นสกินแคร์ไม่ใช่สิเป็นผลิตภัณฑ์แบบเกี่ยวกับเส้นผมยี่ห้อหนึ่งก็ได้ครับนะทีนี้ฮะ customer avatar ของผมเนี่ยหรือลูกค้าของผมเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาก็คือผมร่วงผมบางแล้วก็ผมร่วงผมบางหลุดร่วงง่ายนะฮะปัญหาของเขาเนี่ยผมไปทำวิจัยแล้วก็ไปทำรีเสิร์ชแล้วก็ไปนั่งอ่านรีวิวมานั่นคือสเต็ปที่ผมจะทำกับหลากหลายธุรกิจนะฮะสมมติว่าวันนี้ผมไปเจอธุรกิจไหนก็แล้วแต่ที่ให้โจทย์มานะสิ่งที่ผมจะทำฮะผมจะเข้าไป study customer avatar ก่อนว่าลูกค้าของสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันแน่เพื่อหาอะไรฮะคุณผู้ฟังเพื่อเราต้องการหาเนี่ย niche market หรือว่าตลาดปัญหาที่แบรนด์อื่นๆหรือเจ้าอื่นๆยังไม่พูดถึงนั่นเองครับเพื่อจะเอาสิ่งนั้นฮะมาทำความเข้าใจลูกค้าทีนี้คนที่มีปัญหาเส้นผมครับผมก็เจอว่าคนอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาเส้นผมนะก็คือประมาณสักอายุผู้ชายอายุ35-45นะครับโดยเฉลี่ยที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมร่วงผมบางนะครับผมขาดหรือร่วงง่ายแล้วก็บางคนเนี่ยลุกลามถึงขนาดเป็นไข่ดาวเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งฮะที่เปลี่ยนยาสระผมเนี่ยมาหลากหลายยี่ห้อนะครับทุกๆยี่ห้อเลยก็ไม่หายสักทีใช้สเปรย์มาเยอะมากๆครับและที่สำคัญเท่านั้นไม่พอผมร่วงผมบางฮะมีรังแคด้วยมีปีเป็นเหมือนผงสะเก็ดขาวๆด้วยผมก็ไปหาต่อฮะว่าสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรปรากฏว่าพอนั่งทำสตัดดี้วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าแล้วก็ดูในรายละเอียดของว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรไปเยอะๆครับผมค้นพบอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วอยากจะแบ่งปันก็คือว่าแบรนด์นี้ผมไปค้นพบว่าลูกค้าประเภทกลุ่มนี้ครับที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาครับไปใช้ยาสระผมเนี่ยประเภทขจัดรังแคพอใช้ยาสระผมประเภทขจัดรังแคเนี่ยเขามีปัญหา2อย่างก็คือหนังศีรษะเขาบางหนังศีรษะเขาหลุดร่วงง่ายนั่นนะครับคือหนังศีรษะเขาเนี่ยไม่มีความแข็งแรงเพราะเขาไปใช้ยาสระผมประเภทขจัดรังแคไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไนเซอรอลยี่ห้อดังๆแบบยาสระผมยาต่างๆฮะมันไปทำปฏิกิริยาทำให้แทนที่จะไปทำ ทำลายรังแคเนี่ยมันกลายเป็นทำลายหนังศีรษะฮะปรากฏว่ารังแคที่ลูกค้ากลุ่มนี้ครับประสบอยู่เนี่ยไม่ใช่รังแคที่เกิดมาจากเชื้อรานะคุณผู้ฟังแต่เป็นรังแคที่เกิดมาจากการใช้ยาสระผมที่มันรุนแรงเกินไปทำให้ผงขาวๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือหนังศีรษะที่มันลอกพอมันลอกเยอะๆมันหลุดเยอะๆมันก็แดงมันก็คันมันก็นำพามาสู่สาเหตุของการหลุดร่วงครับพอเราค้นพบในเรื่องของ Customer Insight หรือว่าการสำรวจวิจัยลึกๆซึ่งวิจัยสมัยนี้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นต้องแบบไปจ้างวิจัยเป็นล้าน2ล้านนะเราสามารถเซิร์ชอ่านรีวิวในพันทิปเซิร์ชอ่านใน Google แล้วก็ดูฮะว่าคนส่วนใหญ่เขาบ่นถึงปัญหาอะไรครับแล้วเราก็หาวิธีการแก้ปัญหาจากหาเป็นโซลูชันหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆจากสิ่งนั้นนะครับพอเราค้นพบฮะเราได้เพศมาเราได้อายุมาเราได้ความต้องการของลูกค้าที่เขาเป็นปัญหาเป็นเพนพอยต์มาฮะสเต็ปที่2ฮะพอเราเข้าใจลูกค้าได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเราค่อยเอาความสนใจเหล่านี้ฮะมานั่งดูต่อครับว่าความสนใจเหล่านี้ Facebook มีอยู่ไหมอย่างเช่นมี Facebook เรื่องสนใจเรื่องผมร่วงผมบางหนังศีรษะล้านหรือว่ายาสระผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปดูความสนใจไม่ว่าจะเช็คเรื่องของคีย์เวิร์ดใน Google คีย์เวิร์ดนะครับหรือใช้ในเรื่องของ Facebook Insight Audience ในการดูความสนใจนะครับแล้วค่อยมาออกแบบในสเต็ปที่2นะก็คือในเรื่องของ customer เรื่องของ content marketing หรือว่าการสร้างของเป็นคอนเทนต์เงินล้านทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วคอนเทนต์เงินล้านนี่เราจะทำยังไงล่ะคอนเทนต์เงินล้านอย่างนี้ครับพอเราทำความเข้าใจลูกค้าในสเต็ปที่1ให้ได้ลึกๆแล้วเนี่ยเราถึงมาออกแบบว่าเราจะเอาปัญหาของเขาเหล่านั้นนะมาเขียนเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่า1ตัวอย่างคุณผู้ฟังลองดูนะถ้าคุณผู้ฟังเจอคอนเทนต์แบบนี้มาแล้วคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีปัญหาอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นอันที่1นะครับผมร่วงผมบางหนังศีรษะล้านรังแคเป็นผงขาวใช้ยาสระผมกี่ยี่ห้อก็ไม่หายสักทีจะดีกว่าไหมถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคผู้กับเติบโตช่วยให้เส้นผมของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนรักษาที่ต้นต่อราคาเพียง390บาทส่งฟรี EMS พร้อมเก็บเงินปลายทางคลิกสั่งซื้อเลยตอนนี้มีคนสั่งซื้อแล้วมากกว่า 120,000 คนหมายความว่าอะไรฮะถ้าเกิดเราเจอคอนเทนต์แบบนี้ฮะแล้วเราขยี้ไปที่ปัญหาของลูกค้าแล้วเราเรียบเรียงภาษาว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วเราเขียนวิธีการแก้ปัญหาปัญหาวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ถ้าเราทำได้แบบนี้ครับแล้วเราออกแบบคอนเทนต์โฆษณาแบบนี้นำพาไปสู่ทั้งรูปภาพวิดีโอและสื่อต่างๆครับแล้วก็นำพามาสู่ทำโปรโมชั่นดีๆออฟเฟอร์ดีๆผมเชื่อว่าการที่ทำโฆษณาให้ออกมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยเขียนเรียบเรียงในเรื่องของการใช้เทคนิคในเรื่องของการใช้ภาษาในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยฮะเราจะทำให้โฆษณานั้นครับมันโดนใจผู้บริโภคทีนี้พอเราเข้าใจปัญหาเพนพอยต์กับวิธีแก้แล้วเนี่ยเราค่อยมาออกแบบในสเต็ปที่3ครับคือออกแบบในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจะขยี้ปัญหายังไงดีเขียนให้ผู้บริโภครับรู้ยังไงดีเขียนให้ลูกค้ารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยฉันก็เป็นคนนึงนะที่มีอยู่แล้วค่อยมาออกแบบนะว่าโปรโมชั่นจะทำยังไงดีแล้วยังพามาสู่การวางระบบการทำเซลล์เพจการเก็บ data ลูกค้าแล้วนำพามาสู่ว่าการปิดการขายฮะผมเห็นหลายแบรนด์ครับปัจจุบันเนี่ยแอดมินมามักจะไม่ค่อยใช้เทรนต่อให้ยิงแอดโฆษณาไปดีนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เทรนแอดมินทีมงานของเราให้เข้าใจปัญหาของข้อที่1ที่เราสตาร์ตี้ลูกค้ามาเนี่ยฮะมันจะทำให้แอดมินของเราเนี่ยตอบคำถามลูกค้าเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยคือนักปิดการขายแต่เขาก็ปิดการขายไม่ได้สักทีเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่ได้วางบริบทแอดมินเป็นที่ปรึกษาการขายที่ปรึกษาการขายคืออะไรครับเปรียบเสมือนว่าลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาเขาอยากซื้อสินค้าหรือบริการผ่านวิธีการแก้ปัญหาของสินค้าหรือโปรดักต์นั้นๆแล้วลูกค้ามักจะถามว่าเนี่ยว่าผมมีปัญหาผมร่วงผมบางหลุดร่วงต้องแก้ยังไงดีถ้าแอดมินให้โซลูชันในการที่ใช้ตัวนี้สี่ราคาเท่านี้ผมเชื่อฮะว่าการตอบไปอย่างนั้นเนี่ยโดยไม่มีสเต็ปเนี่ยจะทำให้ลูกค้าหลุดแล้วก็ลูกค้าจะรู้สึกว่าโหนักขายคนนี้หรือแอดมินเพจนี้เนี่ยไม่ค่อยแบบดูแลไม่ค่อยใส่ใจเลยฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลที่เราทำวิจัยหรือทำรีเสิร์ชมานะคุณผู้ฟังในฐานะเจ้าของกิจการหรือว่าทีมการตลาดเนี่ยเอาให้กับทีมฝ่ายขายหรือทีมแอดมินเนี่ยได้ร่วงรู้ถึงข้อมูลชุดนี้ด้วยผมเชื่อว่านักขาย ที่เขาจะต้องไปปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์เนี่ยเขาจะตอบคำถามลูกค้าเหล่านั้นนะฮะได้ดีได้คมยิ่งขึ้นแน่นอนครับเพราะเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่อยากจะเร่งยอดปิดการขายอย่างเดียวแต่เขาจะเป็นคนที่ดูแลใส่ใจลูกค้าแล้วก็ค่อยๆตอบคำถามลูกค้าจนลูกค้าส่งสัญญาณจุดเขาเรียกว่าสัญญาณซื้อจนลูกค้าอยากได้สินค้าแล้วก็ให้ราคาพร้อมกับบอกวิธีการส่งออเดอร์ต่างๆนั่นนะคือวิธีการปิดการขายหรือพอลูกค้าให้สัญญาณเขาเรียกว่าให้สัญญาณซื้อขายมาเราถึงปิดการขายครับการที่ลูกค้าทักเข้ามาในเพจของเราในคอมเมนต์ของเราบางทีลูกค้าอยากพูดคุยกับถึงวิธีการแก้ปัญหาก่อนที่จะนำพาเสนอโซลูชันของการสินค้าหรือบริการนั้นๆพอเราได้ข้อมูลอย่างนี้ฮะเราค่อยไปออกแบบในเรื่องของ placement ก็คือยิงแอดช่องทางไหนดีพอเรามาถึงจุดนี้ฮะเราเข้าใจแล้วลูกค้าของเราคือใครอายุเท่าไหร่สื่อเราจะสื่อช่องทางสื่อไหนสื่อยังไงปัญหาเพนพอยต์มียังไงคอนเทนต์จะเขียนแบบไหนวิดีโอจะเล่าเรื่องยังไงคอนเทนต์เมสเซจจะส่งยังไงโปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างลดมีแลกมีแจกมีแถมเซลเพจเราจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วเราก็เตรียมฝ่ายขายระบบหลังบ้านในเรื่องของทีมแอดมินฮะแล้วเราค่อยมาดูในสเต็ปสุดท้ายครับคือว่ายิงแอดช่องทางไหนดีหรือ placement ช่องทางไหนดีแล้วค่อยมาดูฮะว่า Facebook โอเคใช้ interest ตัวไหนจะทำ keyword ยังไงแล้วก็ placement ยังไงเทคนิคการยิงแอดฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีเรียนรู้เต็มไปหมดเลยฮะในการเป็นเรียนกับโค้ชเรียนกับกูรูเรียนกับคอร์สออนไลน์ครับแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชหรือกูรู ที่สอนเรื่องของเทคนิคการยิงแอดแล้วเขาไม่สามารถตอบได้กับผู้ประกอบการทุกท่านคืออะไรรู้ไหมครับคือเรื่องของลูกค้าของสินค้าหรือบริการนั้นคือใครกันแน่เพราะคนที่รู้จักลูกค้าและสินค้าบริการที่ดีที่สุดไม่ใช่นักการตลาดครับไม่ใช่เอเจนซี่โฆษณาครับแต่คือเจ้าของกิจการที่คุณวันแรกที่คุณมีไฟมีฝันในการทำธุรกิจนั้นน่ะคุณมีไฟมีฝันในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของคุณดังนั้นคนที่รู้จักลูกค้าและสินค้าบริการที่ดีที่สุดก็คือคุณครับหน้าที่ของเราฮะในฐานะเจ้าของกิจการที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งฮะจะต้องที่เรียกว่าศึกษาลูกค้าแล้วก็เข้าใจปัญหาเพนพอยต์ของลูกค้าของเราเนี่ยฮะให้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลชุดนี้ฮะช่วยเวลาเราจ้างนักการตลาดหรือว่าจ้างเอเจนซี่โฆษณาหรือว่าจ้างดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ฮะมาร่วมออกแบบแคมเปญหรือทำงานกับเราเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลลูกค้าดาต้าเบสของเราเนี่ยแชร์ข้อมูลให้กับนักการตลาดฝ่ายขายแอดมินของเราเนี่ยได้มากขึ้นเพื่อทำให้ทีมงานที่เราจ้างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเอาท์ซอร์สหรือว่าเรามีทีมการตลาดของเราเองเนี่ยครับเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้เขามีเพนพอยต์อย่างนี้เวลามันไปยิงแอดหรือทำโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดใช้เทคนิคใดๆก็แล้วแต่เป็นแบบยิงเข้าเซลล์เพจนะฮะหรือว่ายิงเข้าเซลล์เพจเก็บ conversion ad retargeting ใดๆก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของเทคนิคหมดเลยหลักการหรือ principle ของการทำการตลาดในยุคนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวของลูกค้าครับแล้วนี่ฮะคือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันใน EP นี้นะครับผมว่ามันเป็นหัวข้อที่สำคัญเพราะผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ย นักธุรกิจหลายท่านที่เห็น Facebook การเปลี่ยนแปลงหลากหลายแล้วก็เห็น Google มีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทำให้เราหลงทิศหลงทางหลงประเด็นในการทำการค้าทำการตลาดในยุคนี้จนเราลืมสิ่งหนึ่งที่สำคัญไปครับว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการของเราโดยตรงแต่ลูกค้าครับซื้อสินค้าหรือบริการของเราผ่านวิธีการแก้ปัญหาของเขานั่นเองครับแล้วนี้คือหัวข้อที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าลูกค้าซื้อวิธีการแก้ปัญหาผ่านสินค้าหรือบริการของเราเสมอนะครับเทคนิคการยิงแอดมีเยอะแยะไปหมดเลยครับนั่นคุณเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังผมอยากฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจที่สุดในฐานะนักธุรกิจในฐานะเจ้าของระบบในฐานะนักเขาเรียกว่าอะไร business owner หรือ entrepreneur เจ้าของกิจการ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจที่สุดคือธุรกิจของคุณสินค้าหรือบริการของคุณเกิดมาเพื่อช่วยผู้คนแก้ปัญหาช่วยให้ชีวิตของผู้คนหรือลูกค้าของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเขาแก้ปัญหาผ่านสินค้าหรือบริการของคุณหน้าที่ของคุณคือเข้าใจปัญหานั้นแล้วสื่อสารออกไปปัญหานั้นออกมาเป็นคอนเทนต์ว่าคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่มีปัญหาเหล่านี้จะดีกว่าไหมที่ใช้เนี่ยคือหลักการอมตะไม่ว่าการตลาดจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยจะใช้แพลตฟอร์มใดๆแต่หลักการอมตะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่ฟังจบมาถึง EP นี้นะครับผมหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์เนื้อหาอาจจะแน่นนิดนึงแล้วผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ที่ผมอัดคลิปเสียงอยู่นี่นะฮะผมอยู่ที่ออฟฟิศนะครับผมอัดวันที่ในเดือนวันที่17นะเป็นเย็นๆของวันศุกร์บ่ายๆนะครับผมกำลังนั่งทำเรื่องของแอดโฆษณาให้กับแอดเคาท์ลูกค้าอยู่นะครับที่จะปล่อยแคมเปญในสิ้นเดือนนี้ที่จะมาถึงแล้วผมมาค้นพบว่าโหที่ผ่านมาเนี่ยแอดเคาท์ลูกค้ารายนี้เนี่ยยิงแอดมาเนี่ยสเปะสปะมาตลอดเลยเพราะว่าขาดสิ่งหนึ่งคือไปเข้าใจในเรื่องของเทคนิคการยิงแอดเยอะเกินไปแต่ลืมไปว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครนะฮะแล้วก็ทำสื่อออกมาทำสารออกมาผิดทางหมดเลยฮะเพียงเพราะว่าเราไม่เข้าใจลูกค้ายิ่งเราเข้าใจลูกค้าปัญหาได้เท่าไหร่เราจะยิ่งเขียนคอนเทนต์ได้คมมากยิ่งขึ้นปัญหาของหลายๆคนในยุคนี้ฮะคือไม่รู้ว่าจะเขียนคอนเทนต์อะไรจะสื่อสารออกมายังไงคอนเทนต์เหล่านั้นจะไม่มีวันตันครับคุณจะไม่หมดมุกในการยิงแอดคนจะไม่หมดมุกในการยิงคอนเทนต์หรือทำเขียนคอนเทนต์ครับถ้าคุณเข้าใจว่าปัญหาของลูกค้ามีอะไรบ้างผมฝากไว้อย่างนี้นะฮะคุณจงหาปัญหาของลูกค้าให้เจอแล้วนั่นนะฮะคุณยิ่งค้นพบปัญหาคุณยิ่งค้นพบวิธีแก้แล้วคุณสื่อสารออกมาได้ชัดเจนตรงจุดนั่นคือคอนเทนต์เงินล้านแล้วนั่นคือเทคนิคจะเป็นสิ่งที่มาเสริมคุณในตอนที่คุณยิงแอดโฆษณาทันทีครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่3ขอบคุณมากฮะคุณผู้ฟังที่ติดตามกันตลอดสวัสดีครับ